Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus Santa Maria, Mater Dei, et Mater Nostra, cor redentrix animarum, ora nobis peccatoribus. En effectum gratia tuae flamme amoris. Tu indolentis et immaculate moris, Oh,